Virðulegur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Bergi Ólafsson Gunnarsdóttur fyrir að hefja þessa umræðu og ráðherra fyrir að vera til svara. Við hérna erum að ræða okurlánastarfsemi sem er ekkert annað fjárhagslegt ofbeldi gegn ákveðnum hópi fólks og þeim, sérstaklega þeim sem best standa fjárhagslega. Háttvirtur þingmaður sem var hér og undan mér talaði að það væri erfitt að koma að setja lög sem virkuðu og þá datt mér í huga að þið verðum búin að tala þetta sé hálfgerð óværa hérna áður fyrir í fornöldin þá notum við kross og víkt vatn á óværar ég efast að það dugi í þessu tilfelli en hverjir eru það sem eru að taka þessi lán ég var formaður bótar eða RN og þar kynnti sér fólki sem hefur tekið smálán Og það var ekki ógæða fólk. Það voru fólk á örgu. Það var fólk sem var að taka smálán vegna þess að átti ekki fyrir mat út mánuðin. Það var fólk með börn sem hafði engin önnur úrræði en að taka þessi lán. Og það er það ömulegasta að öllu í þessu þjóðfélagi okkar sem við segjum að sé ríkt og allir eiga að hafa gott. Að það sé hægt að spila inn á þá sem vestaddir eru við hérna og þurfa fjármunni til þess að lifa af, bara hreinlega til þess að kaupa mat eða koma til læknis. Og þá fristingin mikil. Þegar hægt að taka bara síman og fá þetta einu augabræði. Og það sem annað í þessu sem svolítið undanlegt í þessu að það, við erum að tala fleiri 100%. Maður séð upp 372% áherslun. Ég man það að þegar ég var að vinna á lauginum í Brynju að það var loka fyrirtæki þar sem var að bjóða 30% áherslun. Og það var lauginu sem kom að loka því. Og það var okkurstað sem Hvað erum við að tala hér og hversu niður ósköpunum látum við þetta viðgangast? Ég bara trúið ekki að við getum stoppað þetta.
Þá er komið að málshefjanda þessarar umræðu, áttir